Svet sa v sobotu rozlúčil so svätým otcom Františkom. Na jeho pohreb do Ríma prišlo podľa odhadov vyše 400 tisíc ľudí. Posledná rozlúčka s pápežom Františkom však neuzavrela diskusiu o jeho odkaze pre cirkev. Práve naopak. Čo spoločenstvu veriacich zanechal prvý Argentínčan na Petrovom stolci? Mal by nový rímsky biskup pokračovať v línii Františkovho pontifikátu, alebo nadišiel čas niektoré z rozhodnutí prehodnotiť? A akého otca dnes potrebuje rímskokatolícka cirkev? V relácii Zaostrené budeme o tom diskutovať s katolíckym kňazom a bývalým výkonným sekretárom konferencie biskupov Slovenska Antonom Zielkovským. Diskusiu vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Martin Šajgalík. Počúvate Zaostrené, Rádio Lumen. V Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen vítam rímskokatolického kňaza Antona Zielkovského, bývalého výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenska a farára z Novej Lesnej, zároveň riaditeľa katolického biblického diela. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie prísť do Rádia Lumen. V sobotu sa naposledy veriaci rozlúčili s pápežom Františkom. Svätý otec bol po pohrebnej omši pred bazilikou svätého Petra vo Vatikáne pochovaný v jednoduchej drevenej rakve v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore, do ktorej rád chodieval. Ako by ste zhodnotili priebeh tohto pohrebu?
Tak najskôr by som povedal takú možno osobnú spomienku, lebo keď som videl vôbec všetky tie zábery v súvislosti s pohrebom a úmrtím svätého otca Františka, tak spomenul som si, keď som bol na štúdiách v Ríme a akurát som tam bol prvý rok a zomrel svätý otec Ján Pavol II. A pamätám si, ako sme celú noc vlastne stáli pred, teda cez celú tú ulicu Via Conciliazione, aby sme sa dostali do baziliky svätého Petra, do chrámu a mohli teda sa mu pokloniť a pomodliť sa pred jeho telom. Takže toto som tak, mal som takú spomienku, ako keby sa mi vrátilo to, čo som kedysi prežíval, keď som tam v tom stál. A uvedomil som si, že sa vlastne deje niečo také veľké, mimoriadne, lebo predsa len pápež, hoci je hlavou katolíckej cirkvi a teda špecificky nejaké náboženské skupiny, ale predsa len preto, kým je vnímaný ako taká nepísaná hlava všetkých kresťanov a zároveň je vnímaný, chvala Bohu, ako taká veľká morálna autorita. Čiže bolo vidieť taký obrovský záujem ľudí, hej, či hovoríme o politikoch, o verejných predstaviteľoch, či hovoríme o bežných ľuďoch. A vlastne bolo zaujímavé sledovať na Slovensku, že aj svetské médiá, ktoré nie sú teda v princípe nejak náboženské, ale venovali tomu veľkú pozornosť. Takže to bolo vidieť, že tá udalosť všetkých nejako zaujala. Asi aj preto, že predsa len na tom Slovensku kresťanov je väčšina, katolíkov zvlášť, takže bolo prirodzené, že venovali tomu naozaj veľa pozornosti. A tie samotné obrady, no ako to už na tom námestí svätého Petra býva, a vôbec tá ceremonia, ktorá samozrejme, že má už čosi odžité, tak pôsobí to veľmi monumentálne. Hej, už len pamätám si, keď som sledoval ten prenos tých ostatkov z domu svätej Marty do baziliky svätého Petra, tak už tam bolo vidieť, že teda naozaj je to taká starobilá rozlúčka, ktorá chce zvýrazniť aj vlastne význam toho úradu. Lebo tam ani nejde o toho konkrétneho človeka, ale skôr o nejakú úctu k tomu samotnému úradu, keďže vieme, že pápež je Kristov námestník. Takže bolo vidieť, že ľudia sa o to zaujímajú a chcú to aj osobne prežiť. A potom bol aj taký ďalší moment, že ľudia naozaj chceli vyjadriť svätému otcovi Františkovi veľkú vďačnosť. Lebo predsa len my v tom pápežovi vidíme v tom plnom slova zmysle takého duchovného otca, akéhosi vodcu nás všetkých. A mnohí naozaj ľudia sa k nemu upierali svojou modlitbou a sledovali to, čo robí. A teda bolo prirodzené, že keď opustil tento svet, tak chceli byť pri tom.
Bolo niečo, čo vás počas poslednej rozlúčky so svätým otcom prekvapilo?
Neprekvapilo ma nič špeciálne, ale všimol som si napríklad to, že samozrejme on chcel, a veľa sa o tom aj hovorilo, aby ten jeho pohreb bol jednoduchší. To znamená, že keď len porovnám, povedzme, ako vyzeral ten prenos tých ostatkov, ktorý, keď zomrel Ján Pavol II, tak to bolo z Apoštolského paláca, teraz domu svätej Marty, tak bolo vidieť, že aj tie nosidlá, že to bolo iné, lebo vtedy vlastne svätého Jana Pavla II neprenášali v rakve, ale v podstate na takých akýchsi sediliach, hej, kde vlastne jeho telo bolo vystreté a on vlastne bol v takej jednoduchej drevenej rakve, ktorá sa prenášala potom do toho domu svätej Marty. No a obrady naozaj boli jednoduché, boli štandardné, to znamená, to boli to riadne katolické obrady, ktoré vlastne každý, kto chodí na katolické pohreby, pozná.
Pohreb sa nesol aj v duchu viacerých františkových požiadaviek, ktoré si požadoval, aby teda pri poslednej rozlúčke buď sa odohrali, alebo či už to miesto, ktoré si vybral, aby tak vyzerali. Ktorý možno z týchto symbolov, alebo teda tých jeho žiadostí pri jeho poslednej rozlúčke vás najviac oslovil?
Tak mňa najviac oslovila tá emócia, ktorú on vyjadril už len tým, že nechcel byť pochovaný vo Vatikáne. Lebo to je také tradičné miesto, kde sú pochovaní pápeži. Ak to navštívil Baziliku svätého Petra, tak väčšinou neobíde to podzemie, aby navštívil tú kryptu pápežov. A on chcel byť pochovaný v Santa Maria Maggiore, čo je veľká mariánska bazilika Pany Márie Snežnej. A v podstate samozrejme nie je prvý pápež, ktorý je tam pochovaný, ale vôbec samotný fakt, že on chcel takýmto spôsobom vyjadriť svoj vzťah k Pane Márii, keďže je známe, že pred každou apoštolskou cestou a po nej sa chodieval modliť k obrazu Márii spáse rímskeho ľudu do tejto baziliky. Takže v tom bolo vidieť, že teda chcel, aby bol na takom mieste, ktoré je mu blízke. No a samozrejme tým pádom urobil z tejto baziliky aj miesto, kde budú prúdi davy veriacich, lebo budú chcieť samozrejme sa pomodliť pri jeho hrobe.
Na pozadí poslednej rozlúčky s pápežom Františkom sa odohralo aj stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Niektorí si kladli otázku, či stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Bazilike svätého Petra v danú chvíľu, bolo vhodné. Aký je váš názor?
Takto, ono, pri takýchto podujatiach, lebo videli sme tam množstvo štátnikov a monarchov, prezidentov, predsedov vlád a ľudí z mnohých krajín, ktorí sú vysoko postavení, tak ono je logické, že keďže oni tie sa nevidia spolu príliš často, tak ak už je takáto príležitosť a je nevyhnutné si niečo povedať, tak si povedia. Veď vieme iba o tých stretnutiach, ktoré boli, povedzme, že medializované, známe. To znamená, samozrejme, teraz tá pozornosť sveta sa upriamila hlavne na to stretnutie Zelenského s Trumpom, ale videli sme napríklad aj stretnutie fotografiu zo stretnutia Zelenského s Macronom. Videli sme tam fotografiu stretnutia tých veľkých západných lídrov alebo lídrov západných krajín so Zelenským. A viem si predstaviť, že okrem týchto stretnutí prebehlo aj množstvo ďalších, o ktorých ani nevieme, ale podľa mňa je to prirodzená súčasť takéhoto podujatia alebo takéhoto obradu, lebo keď sú už tam všetci pohromade, tak samozrejme, ak sú dôležité veci, ktoré je možné si povedať, tak si povedia. A má to ešte jednu výhodu, že keďže to nie sú, poviem, že oficiálne bilaterálne stretnutia, tak to znamená, že nemusia tam robiť ako keby niečo pre efekt, nie sú na očiach. A bolo to aj pekne vidieť v prípade toho Zelenského a Trumpa, že viete, keď si spomenieme na to stretnutie, ktoré prebehlo vo voľnej pracovni, kde sa pohádali, tak tam bolo vidieť, že to bolo troška také afektované a že teda kto vie, či to nebolo aj takto plánované. Boli tam kamery, bol tam viceprezident a všetko, kade kto ďalší. Ale tu boli v súkromí v jednej postrannej lodi, teda Baziliky svätého Petra, boli sami dvaja, boli bez tlmočníka, bez akýchkoľvek ďalších hrušových momentov. Takže viem si predstaviť, že naozaj to stretnutie mohlo byť veľmi produktívne.
Mohol to teraz symbolizovať možno aj nejakú mierovú bodku, ktorú sa snažil svojim pontifikátom ukázať aj pápež František?
Mňa to tiež napadlo a hlavne vtedy, keď vlastne aj samotný kardinál Re, ktorý vlastne kázal počas jeho pohrebu, tak vlastne viackrát hovoril o téme vojny a mieru. A vieme, že aj svätý otec František častokrát vlastne apeloval na ukončenie vojen a zdôrazňoval, že vojna je veľké zlo. Takže verím tomu, že aj on istým spôsobom už dohliadal z neba na to, aby to stretnutie dopadlo dobre. A bolo by to naozaj takou krásnou bodkou, keby sa nakoniec ukázalo. A veríme tomu, že to tak bude, že to stretnutie hralo veľkú rolu v tom, aby naozaj tie krajiny, ktoré bojujú, dosiahli teda mierovú dohodu.
Kardinál Giovanni Battista Re vo svojej pohrebnej kázni povedal, že milosrdenstvo a radosť Evanjelia sú dve kľúčové slová pontifikátu pápeža Františka. Kardinál tiež hovoril o tom, ako zosnulý pápež svojou veľkou spontánnosťou a neformálnym spôsobom oslovoval všetkých, aj ľudí vzdialených od cirkvi. Nakoľko sa Františkovi darilo priviesť cirkev aj na jej perifériu, ako si zaumienil na začiatku svojho pontifikátu?
Tak myslím si, že on dostal tú cirkev na perifériu už len tým, že teda on sám to robil a že o tom hovoril. Lebo viete, už aj samotná retorika veľa naznačuje a vždy to je tak, že keď počúvame našich predstavených v cirkvi, tak tie slova veľa znamenajú. To znamená, človek, ktorý teda počúva povedzme svojho biskupa alebo pápeža, tak berie jeho slova vážne. To znamená, keď on k takémuto niečomu vyzýva, tak samozrejme, že mnohí naozaj na to reagovali a reflektovali to a sa to stretlo aj s takým veľkým pochopením. A potom on sám to robil, vôbec tie jeho symbolické úkony, keď povedzme prvá jeho apoštolská cesta viedla na ostrov Lampedusa, ktorý je takou prvou zastávkou pre migrantov, ktorí sem putujú z Afriky. Samozrejme, že voči migrantom existujú aj také rozličné averzie, ale viete, teraz to ani nejde o tom, aby sme riešili nejaké politické otázky, že prečo migrujú a či bolo by treba tomu zabrániť. Tam ide o to, že ak naozaj niekto na tie lodi je a sa topí a tá loď má problémy, tak treba ich zachrániť, lebo tá ľudskosť tam musí zvíťaziť. A podľa mňa v tom všetkom bola prítomná aj taká spomienka, ktorá súvisí s ním ako človekom, s jeho vlastným národom, lebo však on aj keď žil v Argentíne, on bol Talian, mal talianských predkov z Piemontu. A predsa konec koncov je známe, že či Piemont, Ligúria, alebo potom aj tej južnej časti Talianska, odtiaľ práve na prelome toho 19. 20. storočia putovali tisíce Talianov práve do tej Južnej Ameriky. A tiež je známe aj to, že mnohí zahynuli pri haváriách lodi a podobne. A viem si predstaviť, že aj on ako príslušník toho etnika mal to desi v tej svojej pamäti zakotvené, že koľkí jeho rodáci takto zomreli a že im nikto nepomohol. Takže on, koniec koncov aj jeho starí rodičia takto putovali, aj jeho rodičia. Takže on, viem si predstaviť, že toto všetko mal na pamäti, že ľudia, keď stojí za lepším životom, tak nemalo by sa im brániť. A ak sú naozaj nebezpečné, svet treba im pomôcť. Čiže on sám na tie periférie chodil. A my sme sa koniec koncov mohli sami presvedčiť o tom, že to tak robí, keď bol na Slovensku počas svojej apoštolskej cesty. Navštívil Lúnik 9. Viete, Lúnik 9 to je sídlisko, ktoré je viac menej čisto rómske a my sme ho väčšinou vnímali cez médiá, povedzme, ako tie bytovky tam sem tam nejakú museli zrúcať, lebo už boli nepoužiteľné a boli schátrané. A vlastne ten Lúnik 9 je ako keby aj takým symbolom tej biedy toho celého rómskeho etnika, ktoré je tu na Slovensku a vôbec toho, že tá majorita napriek všetkým možným pokusom stále sme nenašli úplne cestu k sebe. Čiže ona vlastne ukázal, že to rómske etnikum, teda najmä tých, ktorí žijú v takýchto biedných pomeroch a na Slovensku ich žiaľ Bohu stále nie je málo, tak vlastne to je pre nás taký výkričník a že je to ako keby taký lakmusový papierik toho, či dokážeme byť ľudskí, lebo ono je to ľahké podporovať nejaké misie v zahraničí a hovoriť o pomoci Afričanom alebo kto je ďaleko od nás. Ale my tu máme tých biedných vlastne pri sebe. Hej? Čiže, a to hovoríme iba o Rómoch, to ešte mohli by sme sa baviť o mnohých ďalších. Čiže pápež naozaj na tie periférie chodil a v tomto si myslím, že vyoral obrazne povedané hlbokú brázdu a myslím, že mnohí budú chcieť aj, a bolo by to aj správne, aby sme na to nadviazali.
Pápež František často používal obraz cirkvi ako poľnej nemocnice po bitke, v ktorej je mnoho ranených. A cirkev mala byť podľa neho schopná skloniť sa ku každému človeku a uzdravovať jeho rany. Otázka však znie, či bol úspešný aj v hojení mnohých rán vnútri cirkvi.
Tak pozrite sa, tie rány vo vnútri cirkvi, povedal by som to asi tak, že minimálne on začal ten proces tej liečby, ale samozrejme ani on nie je všemocný. Však on tiež mal iba nejaké možnosti a kompetencie a vlastne katolická cirkev je viac ako miliardový kolos, to znamená, že on síce niečo povie a niečo si želá, ale lusknutím prsta to zmeniť nedokáže. To znamená, že on sám bol odkázaný na biskupov, kňazov, veriacich, na ľudí, ktorí majú dobrú vôľu, ktorí ho počúvajú a budú ochotní s tým niečo urobiť. Čiže podľa mňa dobrý úmysel mal, mnohé veci započal. Treba povedať, že mnohé veci samozrejme nie sú dokončené, ale nemyslím si, že je to úplne iba nejako jeho zásluho. Proste je to vec nejakého vývoja. Ale určite mal ten úmysel, aby sa tie rány hojili aj vo vnútri.
Budú si ľudia, možno aj celá verejnosť ľudí, ktorí nie sú priamo veriaci, pamätať pápeža Františka ako človeka, ktorý možno započal proces očistenia cirkvi od sexuálneho zneužívania, ktoré je bolestivou ranou celej cirkvi, alebo skôr si ho budú spájať s nejakou inou agendou, ako si to predstavujete?
Takto, myslím si, že on viac menej, to je taká samozrejme negatívna stránka toho celého, ale nemyslím si, že toto bola téma, ktorá bola vzhľadom k jeho pontifikátu nejaká kľúčová. Koniec koncov aj kardinál Reh v podstate tú tému fakticky vôbec nespomenul. Neznamená, že by to bola marginálna záležitosť, to vôbec nie, ale nebola to ako keby, že úplne hlavná vec, ktorú je potrebné riešiť. To, čo teda pokračovala, vlastne treba povedať, že proces zmeny, keď hovoríme o tejto oblasti, započal už Benedikt XVI, keď sa menili zákony, legislatívne normy a prístupy, tak pápež František vlastne iba zdôrazňoval neustále ďalej, že poďme tie procesy zdokonaliť, aby sa takéto prípady nikdy neopakovali. No a vieme, že postupoval tvrdo voči, aj voči biskupom, u ktorých sa ukázalo, že tie normy porušovali, alebo že povedzme takéto prípady kryli. Veľmi známy je napríklad prípad Chile, kde on sám síce z počiatku, aspoň sa to mediálne tak zdalo, že ako keby nie celkom dôveroval tým správam, ale keď prišiel na tú pastoračnú návštevu do Chile a sa o tom presvedčil, tak potom viac menej sám nejak inicioval zmenu a pokiaľ si dobre pamätám, tak výsledkom toho bolo to, že abdikovalo niekoľko biskupov. Hej. Čiže bolo vidieť, že veľmi mu záleží na tom, aby sa proste táto čierna stránka dejín cirkvi skončila, aby sa to nikdy neopakovalo.
Cirkevný analytik z denníka Postoj Imrich Gazda po smrti pápeža napísal, že František nebol pre konzervatívcov dostatočne konzervatívny, zatiaľ čo pre liberálov bol zasa málo liberálny. Súhlasíte s podobným hodnotením?
Tak pozrite, a v podstate aj áno, ale myslím si, že vôbec dávať pápeža Františka do takýchto nejakých kategórií alebo vôbec akéhokoľvek pápeža, neviem, či je úplne šťastné, lebo predsa len ten pápež je viac, alebo má byť na prvom mieste pastierom. To znamená, že on nie je politikom. Samozrejme, že neubránime sa tomu, aby sme jeho prácu a jeho aktivity a jeho teda to, čo robí, hodnotili aj takýmto politologickým spôsobom, ale on má byť hlavne pastierom. A toto by som možno aj v jeho prípade zdôraznil, že pápež František bol predovšetkým pastierom a oveľa menej diplomatom. A možno práve preto, že teda on aj správal sa ako nie ten, ktorý je diplomat, to znamená, že tie jeho vyjadrenia mnohokrát neboli úplne uhladené a samozrejme, že niekedy, povedzme, aj to komunikačné oddelenie Svätého stolca tak malo problém, alebo muselo mnohé veci dovysvetľovávať. Ale myslím si, že on naozaj sa prejavoval hlavne ako duchovný pastier a nemal nejaký záujem správať sa na prvom mieste ako diplomat, hoci samozrejme bol aj teda najvyšším predstaviteľom Vatikánu a teda subjektu medzinárodného práva, ale on teda správal sa hlavne ako duchovný pastier a chcel byť teda predovšetkým ľudský a chápajúci a teda toto bolo pre neho také dominantné.
Nie všetci kňazi však prijali víziu pápeža Františka. Niektorí mali neraz problém s formuláciami vo viacerých dokumentoch, ktoré vydal. Niektorí mu vyčítali zmetok, možno nejednoznačnosť či dvojzmyselnosť. Platí to aj o viacerých vyjadreniach Svätého Otca, ako spomínate, nad ktorými sme si aj my novinári neraz alebo nad ich interpretáciou lámali hlavu, ako to teda pápež František myslel. Našiel by sa nejaký krok, ktorý by ste pápežovi počas jeho pontifikátu vyčítali?
Neviem, či by som mu niečo priamo vyčítal. Hoci takto, že nejaká jednoznačnosť by možno bola v niektorých momentoch lepšia. Ale viete, aj to je také diskutabilné, lebo ja som sám prešiel pri jeho vnímaní takým istým vývojom. Ale vnímam to tak, že áno, boli pápež Ján Pavol II a Benedikt XVI a oni mali nejaký štýl. Hej, ten štýl bol vo vyjadrovaní veľmi jednoznačný, tam keď niečo povedali, tak to bolo nespochybniteľné. Ale povedzme teda povedať aj to, že minimálne o Benedikta XVI. Bolo vidieť, že, a to bolo dané asi aj jeho národnosťou, aj vôbec jeho akademickým nejakým backgroundom, tak proste on bol viac formálny. Hej. Nebolo to, nemyslím, že to bolo umyselné, proste on to mal v sebe, to bola nejaká taká jeho osobná charakteristika. A teraz pamätám si, keď nastúpil pápež František ako človek, ktorý je latinskoamerikánec a je z kultúry, ktorá je veľmi taká živelná, to sú Taliani, to sú tí Južania, tak pamätám si, už ako som zbystil pozornosť, že keď sa objavil na bazilike, na tom balkone baziliky svätého Petra, pozvolený, no a nepovedal, že pochválený bude Ježiš Kristus, ale povedal dobrý deň. Viete, tak to je to, tak to poviem, že to je vec, ktorá aj myslím, že u mnohých na Slovensku zarezonovala, lebo nie sme zvyknutí, aby na oficiálnom podujatí alebo oficiálnom nejakom dianí predstaviteľ cirkvi, ktorý vystupuje oficiálne, sa zdravil dobrý deň a nie pochválený bude Ježiš Kristus. Stále to u nás nie je bežná prax, že by to takto sa robilo. To znamená, tam som hneď ako videl, že teda, že toto bude niečo nové. Lebo pôsobilo to veľmi civilne. Ale čo bolo zaujímavé, tak tí ľudia na tom námestí reagovali veľmi spontánne a veľmi spontánne ho prijali. Hej, to znamená, že bolo vidieť, že on tým pozdravom neprestrelil, ale vlastne ako keby trafil tú atmosféru a to prostredie, v ktorom sa ocitol. Lebo treba povedať, že aj keď cirkev samozrejme, že narába s večnosťou, ale ľudia žijú v tomto svete. Hej, to znamená, ten svetský život je tu prítomný a my nevieme sa od toho nejako oddeliť. A ten pozdrav, dobrý deň, je v tomto zmysle ako keby takým kontaktom s tou pozemskosťou ľudí, ktorá ale v princípe nie je zlá.
Dotkne sa dvoch momentov jeho pontifikátu. Prvého teda toho z tých posledných, keď veľký rozruch vyvolal dokument z roku 2023, Fiducia Supplicans, ktorý odobril kňazom možnosť požehnania pre páry rovnakého pohlavia, alebo ma teda opravte, ak to veľmi zjednodušujem. Akokoľvek očakávať od Františkovho nástupcu väčšiu angažovanosť, do vysvetlenie, či možno prehodnotenie v tomto smere nejakých stanovísk, ktoré boli vydané?
Takto. Myslím si, že nie je nevyhnutné, aby sme sa na tú vec dívali tak, že potrebujeme niečo prehodnocovať, lebo myslím, že treba rozumieť troška také tie logiky toho, čo ten pápež vlastne robil. Lebo pápež František v podstate, on doktrínu nezmenil. On urobil iba jednu vec, ktorá v podstate bola neočakávaná, že veciam alebo témam, o ktorých sa diskutovalo roky v skrytosti a niekde existovala aj nejaká, poviem, že nelegálna prax, tak on zrazu týmto diskusiám otvoril dvere a povedal, tak bavme sa o tom verejne, nebavme sa o tom, kde si v pozadí, v kútiku a v súkromí a nerobte si veci ako, že poza môj chrbát a na čierno, ale poďme sa o tom baviť, či je to správne alebo nesprávne. A prvýkrát som si tento moment uvedomil, keď bola vydaná exhortácia Amoris Laetitia. A tam bola tá povestná poznámka, ktorá fakticky ako keby vložila nohu do dverí a umožnila, aby za nejakých okolností biskupské konferencie teda vydali nejaké lokálne dokumenty, ktoré za nejakých kritérií umožnia, aby osoby, ktoré sú rozvedené a znovu zosobášené, mohli pristupovať ku svätému príjmaniu. On podľa mňa umožnil diskusiu, ale treba povedať aj druhú vec, že v podstate od toho dokumentu žiadna revolúcia v cirkvi sa nekonala. To znamená, tá poznámka tam síce stále je, ona umožňuje vznik dokumentov, ktoré by takéto kritériá načrtli, ale až na nejaké výnimky, tak neviem, že by biskupské konferencie masovo prijímali dokumenty, ktoré by to umožňovali. Práve naopak, by som povedal, že malo to aj opačný efekt, lebo začalo sa viacej hovoriť o podstate teológie manželstva. Hej, čiže začalo sa viacej uvažovať nad tým, že prečo áno a prečo nie. Čiže nebolo to hneď v tomto rozmere. A podľa mňa niečo podobné je aj tá debata o tom požehnávaní páru, teda povedzme rovnakého pohlavia. Treba k tomu ešte jednu vec povedať, že to sú témy, ktoré nespadli z neba. To znamená, že hlavne tie cirkvi na západe, žil som v Taliansku, videl som to a v Nemecku to tiež tak fungovalo, tam existovala podľa mňa 10 ročia od druhého Vatikánskeho koncilu prax, ktorá tomu zodpovedala, ale robila sa na čierno. Hej, to znamená, že poviem takto, že v niektorých tých diecézach proste dávali to sväté príjmanie aj znovu zosobášeným a rozvedeným. Robili to samozrejme mimo pravidiel, ako sa povie, že na vlastnú zodpovedanie, ale robilo sa to. A viem si predstaviť, že niečo podobné existovalo napríklad v Nemecku aj v niektorých ďalších krajinách, ktoré sú v tej téme oveľa ďalej, že proste existovali nejaké požehnávania týchto párov a pápež František, keďže on sám v Nemecku študoval, tak to poviem, že zlé jazyky hovoria, že on keď bol v tom Frankfurte tie 2 roky či koľko, že on ich vlastne prekúkol. To sa tak zvykne niekedy hovoriť o ňom, že preto bol voči ním potom taký tvrdý, ale viac menej to tam existovalo. To znamená, že neboli to úplne nové veci a podľa mňa to, že on umožnil, aby tá diskusia prebehla aj verejne, je dobré, lebo aspoň zaznievajú argumenty a stala sa tá téma takou akože verejnou. Už to nie je, povedzme, čosi, čo desi v pozadí bublá a to ovplyvňuje, povedzme, to dianie na vonok z pozadia, neviete ako. Ale dnes, viete, obrazne povedané, každý musí povedať, kto za koho kope. Hej? To znamená, čo si o to myslíte, o takejto téme. A aj postoj k týmto otázkam môže byť ten, ktorý bude formovať, povedzme, aj pozíciu toho zboru kardinálu, toho konzistória k tomu, kto by mal byť vlastne nástupcom pápeža Františka.
Na margo teda voľby nového pápeža, vy očakávate, že Františkov nástupca bude možno chcieť niečo po pápežovi zmeniť?
Takto, nemyslím si, že by pápež chcel niečo zmeniť, alebo ináč to poviem, nevidím nejakú oblasť alebo tému, ktorá by v tejto chvíli vyžadovala nejakú že zásadnú zmenu. A potom pápeži, keďže zastupujú, sú na čele celej cirkvi, tak oni, ak robia nejaké úpravy, tak to sú úpravy, ktoré sú veľmi rozsiahlo študované a komunikované a konzultované s mnohými ďalšími. A sledujú sa také nejaké dlhodobejšie trendy v tých jednotlivých miestnych cirkvách. To znamená, že to nie je nejaká spontánna vec. Veľa bude závisieť od toho, akým tímom spolupracovníkov sa obklopí, to znamená, kto budú jeho najbližšie ľudia, jeho dôvery. Povedzme, že aj to, aká teológia jeho samého toho človeka bude formovať, z akého prostredia ten človek vzíde. A toto bude nejako determinovať aj tie zmeny, ktoré bude robiť. Istotne nejakým úpravám dôjde, ale podľa mňa budeme svedkami toho, čoho sme boli svedkami aj teraz. To znamená, že môže sa meniť pastoračný prístup, ale doktrína to predpokladám, že nie, to určite nie.
Takže neočakávate možno ani revíziu a postavenia cirkvi napríklad k niektorými kritizovanej dohode s komunistickými vládcami Číny, ktorá teda dala miestnemu režimu kontrolu nad vymenovaním nových biskupov v Číne?
To je taká, by som povedal, že ožehavá záležitosť, lebo viete, my o tej dohode vlastne až tak veľa nevieme. A zase to môžem len nahlas uvažovať, ale myslím, že takéto dohody sú sprevádzané aj nejakou neoficiálnou komunikáciou a nejakou dôverou, kde sa proste isté veci povedia a sa rešpektujú, aj keď zapísané nie sú. My nevieme, čo je všetko súčasťou tejto dohody. To znamená, že pápeži podľa mňa rozhodne budú podporovať taký trend, aby tá cirkev v Číne rástla, aby pápež mal dosah na menovanie biskupov. Samozrejme, že má to rôzne ale na to už je potom aj tá pápežská diplomácia, tá vatikánska diplomácia, aby nejakým spôsobom to pretavila do praxe. Samozrejme, že môže to naraziť aj na problémy, však vieme, že aj teraz tak to bolo, ale zase nie je to žiadna novinka. Vieme, že aj v bývalom Československu vlastne kardinál Kazarolík mal na starosti komunikáciu s komunistickými predstaviteľmi, dosadzovaním biskupov a podobné veci. A tiež samozrejme bolo veľa výčitok, či je to vôbec správne. Čiže zase tá cirkev v tomto smere nejakú analógiu s minulosťou má. Čiže nerobí sa to ako keby že úplne na zelené lúke. Nejaká skúsenosť tu je a samozrejme cieľom je hlavne to, aby teda bola zachovaná náboženská sloboda pre samotných veriacich a to, aby samotný pápež mal dosah na tých, ktorí tie jednotlivé diecezy vedú.
Viac o odkaze svätého otca a voľbe nového pápeža budeme hovoriť s kňazom Antonom Zielkovským po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené.
Prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas, nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie zaostrené je zhodnotenie pontifikátu pápeža Františka. Hosťom v štúdiu je bývalý výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska a súčasný katolícky kňaz a farár v Novej Lesnej Anton Zielkovský. Otec Zielkovský, po smrti pápeža Františka cirkev čaká konklave. Pre väčšinu zo 135 kandidátov, kardinálov oprávnených voliť budúceho pápeža ide o ich prvú voľbu. Pápež František sa snažil o to, aby konkláve, ktoré bude voliť jeho nástupcu, tvorili mladší kardináli ako v minulosti. A za kardinálov sa snažil vybrať aj mužov z veľmi malých katolických komunít, ako sú Irán, Alžírsko či Mongolsko. Ukáže sa to podľa vás aj na konkláve? Táto pestrosť?
Skôr, kým na to odpoviem, taká maličkosť, ste spomenuli v úvode slovo kandidát, potom ste to sa opravili na kandidát.
Ale sú zároveň aj kandidáti.
Áno, to sedí, len to chcem povedať, že v princípe kandidátom je každý pokrstený muž. Čiže, lebo to hovorí kódex, čiže každý pokrstený muž teoreticky môže byť pápežom. To je len ako taká malá poznámka. A keď hovoríte o tej pestrosti, tak áno, je to oveľa pestrejšie. A sám som zvedavý, že ako sa vlastne títo ľudia nejako dohodnú, lebo viete, kým v minulosti v podstate väčšina tých kardinálov boli Európania, alebo boli zo západného sveta, keď zoberieme Severnú Ameriku, tak dnes fakticky Európania sú v menšine. Európanov je asi 50, pokiaľ viem. A čo je prekvapujúce, to možno ani mnohí nevedia, alebo si to neuvedomujú, ale druhý najvyšší počet kardinálov má Ázia. Je ich 23. Hej, čiže niekto by sa možno opýtal, že kde sa tam zobrali, hej, tí 23 kardináli. Ale ono to možno súvisí aj s tým, čo kedysi povedal Benedikt XVI, že tak ako 20. storočie bolo kontinentom Afriky, tak 21. je kontinentom Ázie. To znamená, my sme svedkami toho, ako tá cirkev v Ázii rastie. A teda je celkom prirodzené, že dáva sa aj väčší dôraz na tento kontinent. Čiže naozaj tá pestrosť je veľká. A tým pádom aj ťažko nejako predvídať, že kto vlastne za pápeža bude zvolený. Je tu možno ešte jeden moment, že otázka je, ako sa oni vôbec navzájom medzi sebou poznajú. Tí kardináli, lebo naozaj sú z rôznych končín a mnohí nie sú kuriálni úradníci, väčšina sú teda pastorační biskupy. To znamená, oni potrebujú vlastne čas na to, aby o sebe niečo viacej vedeli a vedia na to napríklad teraz slúžia tzv. Kongregácie, lebo veď oni sa vlastne schádzajú každý deň do konkláve a robili to už aj počas prípravy na pohreb pápeža Františka, aby nejako spolu diskutovali. A myslím, že to, čo budú asi preberať na prvom mieste, je otázka, že aká vlastne má byť tá budúcnosť. Lebo viete, najskôr musíte si stanoviť nejakú víziu a povedať si, že čo vlastne chceme, očakávame v budúcnosti a potom na základe nejakej vízie hľadajme človeka, ktorý je nás schopný tú víziu naplňať. Čiže viem si predstaviť, že skôr ako o ľuďoch, teraz momentálne bavia sa o tom, že čo je potrebné v budúcnosti urobiť, čomu sa venovať aký prototyp vlastne toho budúceho pápeža by to najlepšie spĺňal takéto očakávania.
Je zrejme, že tá diskusia už prebieha a aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober od konklave očakáva pokračovateľa Františkovej línie. Platí to aj pre vás?
Áno, myslím, že áno. V podstate treba povedať jednu vec, že ono, tá Františková línia, napriek možno niektorým, ako sme si povedali, takým, že nejednoznačnostiam, ona bola veľmi sympatická takouto ľudskou tvárou a takouto snahou vlastne ukázať, že evanjelium je niečo, čo je pekné a radosné. A potom, keď do toho vlastne vložíme vlastne aj témy, ktoré na prvý pohľad s tou cirkvou nejak, že nemajú čosi dokopy, alebo veľa dokopy, ale on ich zdôraznil, povedzme, taká téma nežnosti. On často hovoril o Božej nežnosti voči človeku, o tom, aký je Pán nežný voči nám a tak ďalej. Viete, že on sa snažil to celé takto poručiť. A myslím si, že toto je línia, ktorá je dobrá a podľa mňa je aj dobré, že v nej pokračujeme, lebo naozaj tá pestrosť života je obrovská a myslím, že väčšina ľudí ani na Slovensku, ani vo svete nie sú, že nejaký proticirkevný alebo protikatolícky, ale skôr hľadajú v tej cirkvi nejaký záchytný bod, aj keď samozrejme, že život mnohých z nás nie je dokonalý, ale všetci predsa len hľadáme nejaký pevný záchytný bod pre svoj život. No a ľudia aj tak intuitívne cítia aj mnohí na základe svojho krstu, že tým bodom je Boh sám. To znamená, keď prichádza pápež, ktorý nám sprostredkuje obraz Boha, ktorý je láskavý, ktorý je milosrdný, ktorý je nežný, ktorý je prijímajúci, tak to sú veci, ktoré si myslím, že ľuďom sú v princípe sympatické a očakávajú a chcú ich. A bolo by chybou, keby sme v tomto prístupe v podstate nepokračovali.
Sú tu však aj hlasy, napríklad kardinála Millera, ktorý možno očakáva niekoho iného ako pokračovateľa. Čo na to hovoríte?
Tak pozrite, každý z otcov kardinálov má právo na svoj pohľad, na to, že koho si predstavuje ako nástupcu. Isté, aj tá rôznorodosť v tom kardinálskom zbore je veľká, to znamená, boli takí, alebo sú takí, ktorí sa na neho dívajú viac kriticky, niektorí menej, niektorí možno zachádzajú do opačnej krajnosti až, že možno nesprávne chápu aj to, čo pápež nejako ponúkol alebo vyložil. Myslím, že v mnohých veciach, ktoré pápež urobil, nie je možné zaradiť nejakú spiatočku a podľa mňa to konklave to viac menej aj viac menej ukáže.
Očakáva sa, že pápežské konklave sa začne budúci týždeň a prvé hlasovanie sa uskutoční hneď po jeho zvolaní a potom bude prebiehať dvakrát za deň, ráno a popoludní, kým teda kandidát nezíska dvojtretinovú väčšinu. V minulosti trvala väčšina konklave 2 až 3 dní, ak teda ideme do tých posledných prípadov. Bude tomu tak aj tento raz podľa vás?
To môžeme iba hádať, ale závisí to hlavne od toho, či nájdu, či sa zhodnú na nejakej spoločnej vízii cirkvi v budúcnosti a či potom sa zhodnú na tom, že kto by tej vízii dokázal najviac odpovedať a cirkev potom navonok reprezentovať. Čiže to závisí od toho a na to sú práve teraz tie kongregácie a myslím, že treba sa za nich aj modliť, za otcov kardinálov, aby teda našli teda spoločnú reč a teda posunuli to všetko dopredu.
Vy spomedzi medializovaných papabili, ako sa im teda hovorí, možných budúcich pápežov, alebo teda kandidátov horúcich na pápeža. Vidíte niekoho, ktorý by vedel verne, alebo možno čo najlepšie pokračovať v tej Františkovej línii? Sú tam viacerí, ktorí, povedzme, kardinál z Filipín, ktorý sa nazýva azijským Františkom, alebo teda nazýva, niektorí ho tak prirovnávajú, ktorý možno z tých ľudí, ktorí sa spomína dnes v mediálnom priestore, je podľa vás tým, ktorý by možno vedel pokračovať v tom odkaze?
Nepoznám ich, to znamená, ťažké mi je sa k tomu vyjadriť. Hoci niektorí boli na Slovensku, napríklad pán kardinál Tagle tu bol pred pár rokmi, keď bolo výročie založenia katolického biblického diela, tak bol v Ružomberku a pôsobil ako veľmi skromný človek, ako niekto, kto je taký, že veľmi, veľmi taký solidný a taký jednoduchý v tom dobrom slova zmysle, čiže toto je vlastnosť, ktorá samozrejme, že je sympatická. Ale možno, že pre nás ako ľudí zo Strednej Európy by bol, tak by bol sympatický možno budapeštianský arcibiskup kardinál RD, ktorý dobre pozná Slovensko a konec koncov veď ostrihomská arcidieceza je diecezou, z ktorej vzýšlo veľa slovenských diecez, takže tí ostrihomskí arcibiskupi aj tak sa troška niekedy pozerajú na Slovensko ako na svoje nejaké cerské cirkvi v úvodzovkách. Hej. To znamená, že on to Slovensko pozná, má k tomu vzťah. Čiže poviem tak ľudsky, keby on bol pápežom, tak mali by sme tam niekoho, kto by nášmu priestoru rozumel. Ale samozrejme, to je len také moje zbožné prianie, lebo to, ako rozhodnú otcovia kardináli, to samozrejme netuším.
Myslíte si, že sa pri tejto voľbe prihľada aj na to, že posledný pápež pochádzal z Južnej Ameriky? Tak a vzhľadom na to, čo ste povedali, že práve v Ázii je dnes cirkev veľmi živá, rastúca, rovnako to platí možno aj v Afrike, že možno toto sú kontinenty, ktoré by si možno teraz zaslúžili, aby práve z ich prostredia vzýšla nová hlava cirkvi?
Ono tak, v podstate, keby sme zobrali to kolegium čiste podľa toho, že z akých kontinentov sú, tak na prvý pohľad sa to javí tak, že by pápežom mal byť niekto, kto nebude Európan. To je otázka nejakej matematiky a toho, aké je to rozloženie. Na druhej strane, tí kardináli z iných svetadielov, mnohí sú v podstate neznámi. To znamená, to je, by som povedal, že ako keby ich nevýhoda v tejto chvíli, že sa o nich verejne nehovorí a nevie. Ale zase potom je tu ešte ďalšia stránka mince a tá hovorí o tom, že to, že sa o nich nehovorí, neznamená, že nemajú šancu. Hej. To znamená, nakoniec to môže vypáliť úplne celé ináč. Spomente si len na konklave, ktoré bolo po smrti Jana Pavla I., ktorý bol pápežom veľmi krátko, niekoľko desiatok dní a myslím, že kardinál Wojtyla asi ťažko vstupoval ako papabeli do konklave, aby bol veľmi mladý, bol 50-tník. To je tiež jedna z vecí, ktorá môže hrať nejakú rolu, lebo už som aj takú úvahu čítal, či po dvoch pontifikátoch, dvoch pápežov, ktorí vlastne nastupovali do úradu pontifika vo vysokom veku, či nie je čas siahnuť po niekom, kto bude to kolmino držať troška dlhšie. To znamená možno zase nejaké štvrťročie ako Jan Pavol II. Ale to sú samozrejme také voľné úvahy, takže uvidíme, ako sa to bude uberať.
Prekvapenie, že by ale teda budúci pápež vzýšiel mimo kardinálskeho zboru, neočakávate?
Neočakávam, ale stať sa to môže. No tak, ako hovorí Sveté písmo, Duch Svätý vanie kam chce, takže nevieme.
Na záver, možno otázka ešte spätne návratu k pápežovi Františkovi. Čo si možno bežní veriaci môžu odniesť z jeho posolstva?
Myslím, že ľudskosť. Ľudskú tvár cirkvi, to znamená, že ľudskosť, prijatie, ochotu načúvať, milosrdenstvo, odpustenie. Naozaj ten obraz tej plnej nemocnice to veľmi vystihuje, ktorý hovorí teda, že áno, najskôr sa snažme každému pomôcť a potom riešme to, že či teda má nejakú zásluhu na tom, že sa do tej zlej situácie dostala, alebo nie. Takže toto sú veci, ktoré si každý človek môže zobrať, nielen veriaci, a budú vždy sympatické a verím tomu, že v tomto bude vynikať aj jeho nástupca.
Ďakujem veľmi pekne. Voľbu pápeža budeme sledovať v Rádiu Lumen aj naďalej. Hostom dnešnej relácie Zaostrené bol Anton Zielkovský, bývalý výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Ďakujem aj vám, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Dnešné Zaostrené je na konci. Technicky sa na relácii podielal Martin Šajgalík. Hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Banskobystrického štúdia pozdravuje Lukáš Kekelák. Pekný zvyšok dňa a do počutia na budúce.
Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie samá cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu ciest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo
čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Tam, kto si máva schodníka, šatku núka Veronika, keď páľava tlačí k zemi, kríž vláči Šimon z Cyrény. Každý, kto už míle meral, ako hľadač vzácnych perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach.
Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Teraz býva prázdno a v srdci nie je vidieť na dno. No vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Naláme rád čerstvý chlieb, v odchodoch je návrat späť.
Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Sme stále na ceste, čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste, čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia. Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa nebies kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za dušu zosnulého pápeža Františka, za zdravie a Božiu pomoc chorobe pre Cyrila Žolníra, za zdravie a Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Jaroslava, vyprosuje mama.
Hallelujah. raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Modlíme sa za Ukrajinu, Izrael a Palestínu. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec, dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie na Ukrajine, v Izraeli a Palestíne. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Otče náš,
ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Zdravás Mária,
milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Svätá Barbora, pomocnica v núdzi,
oroduj za nás.
Svätý Florián, ochranca v nebezpečenstve vojny,
prihováraj sa za nás.
Svätý Andrej, patron Ukrajiny,
oroduj za nás.
Svätý Cyril a Metod, patróni Európy,
modlite sa za nás.
Svätý Václav, patrón pokoja,
oroduj za nás.
Mária, Matka Božia a Královná pokoja,
oroduj za nás.
Pán s vami,
i s duchom tvojim,
nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Choďte v mene Božom.
Bohu vďaka.
Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.
Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Nikodém, ako vzdelaný farizej, myšlienku duchovného znovuzrodenia musel poznať. O jeho potrebe často hovorili viaceré skupiny, napríklad i eséni nábožní Židia, ktorí sa na púšti modlili, postili a viedli zbožný život. Ale Nikodém aj tak nechápal, čo presne týmito slovami Ježiš myslí. ako sa môže starý človek znovu narodiť. Nikodémova otázka sa ti môže zdať zvláštna, pretože už poznáš odpoveď. Toto nové narodenie nám umožnil Ježiš svojou smrťou a zmŕtvych staním. Je to dar, ktorý dostávame pri krste. Sme obmytí od hriechu a sme znovu zrodení mocou ducha, sa rodíme zhora. Je to úžasné však, pri krste si sa stal novým stvorením. Ježiš ťa vyslobodil z moci hriechu a smrti. Stal si sa Božím dieťaťom, takže teraz s ním môžeš mať hlboký vzťah. Môžeš spoznať jeho lásku a pri modlitbe a čítaní jeho slova aj počúvať jeho hlas. Máš podiel na Božom živote. Niekedy toto všetko možno považujeme za samozrejmosť. Už sme to všetko počuli. Tento úryvok z Jánovho evanjelia sme čítali už veľakrát. Na chvíľu si však predstav, že toto všetko je pre teba nové tak, ako to bolo nové pre Nikodéma. Potom sa zamysli nad tým, aké úžasné pre neho muselo byť stať sa Ježišovým nasledovníkom, keď toto znovuzrodenie konečne zažil na vlastnej koži. Zmenilo ho to natoľko, že namiesto toho, aby za Ježišom prišiel pod rúškom noci, pripojil sa k Jozefovi z Arimateji, sňal Ježišovo telo z kríža a pomazal ho pred pochovaním. Aj ty si sa narodil zhora, zrodil si sa z ducha živého Boha. Nie si len členom svojej farnosti, si členom Božieho kráľovstva. Prijal si Boží život, život, ktorý trvá od teraz až na veky. Dnes si preto nájdi trochu času, aby si Ježišovi poďakoval za všetko, čo pre teba urobil. Ďakuj mu za to, že ti pomohol znova sa narodiť a umožnil ti vstúpiť do nového, čoraz hlbšieho vzťahu s ním. Páne, ďakujem ti, že som sa stal novým stvorením.
Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu, alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.
hľadáte živého v tmavom kúte skaly. Choďte, vravte vo svete, z mŕtvych vstal je s vami. Hrobe nechal otázky tých, čo veriť nechcú. Zmenil temno na svetlo, dvíha tých, čo klesnú. Nám dáva príkaz lásky jednoty. On v nej aj vždy žiari v prítmi všetných dní. Nádej nám vlieva jeho slovo dnes. Kto verí, žiť bude, nestratí svoj lesk. Ako zrnko pod hlinou nový život skrýva. Nesmrteľnej pravdy svet vo mne v tebe býva. Hladné ústa sýtiť chlebom nestačí. Z mŕtvych vstalý robí chodník v podľačí. Nám dáva príkaz lásky jednoty. On v nej aj vždy žiari v prítmi všetných dní. Nádej nám plieva jeho slovo dnes. Kto verí, žiť bude, nestratí svoj lásky.
Šťastia človek popol pije, zostáva jak v hrobe nežije, rozžije. V tých, čo sú smední, hladní, nahý, vezmi svoju bolesť, kýva portrét kríža verný.
Kríž stále hlása, Boh sa ponára, aj tam, kde človek trpí. Aj kde zomiera, prázdny hrob hlása, Ježiš pretvára, miesto, kde sa trpí, aj kde zomiera.
K prázdnemu hrobu Peter a Ján bežia, tam, kde bolo telo, šatka, plachty ležia. Odvalený kameň stal sa zázrak a zdá to, čo vidia, veria, slnko skrie sa zasa.
Kríž stále hlása, Boh sa ponára, aj tam, kde človek trpí, aj kde zomiera.
Prázdny hrob hlása, Ježiš pretvára,
miesto, kde sa trpí, aj kde zomiera.
Dá sa vzkriesiť dobro, srdce v dlani núkať, znova s láskou kráčať, nezostať pri múkach. Kvet si nájde miesto, hoď je trnie vôkol, nebo sa usmieva, dáva nádej pokoj.
Kríž stále hlása, Boh sa ponára, aj tam, kde človek trpí, aj kde zomiera. Prázdny hrob hlása, Ježiš pretvára, miesto, kde sa trpí, aj kde zomiera.
Thank you.
Keby si vedel o túžbách, ktoré mám v srdci skryté, prišiel by si ich vyplniť hneď ráno na úsvite. Keby si vedel o plánoch, ktoré mi hlavou letia, neváhal by si pridať sa, deň stráviť plný žitia. Tam, kde je láska, život sa mení, ožíva nádej, rozkvitá hrom. Tam, kde je láska, zazvoní radosť, čaša sa plní, úsmev je most.
Keďže som sníčkoch, ktoré máš v srdci skryté, prišiel som ti ich vyplniť hneď ráno na úsvite. Stál som tam ako záhradník a volal ticho Mária. S Magdalou si sa rozlúčila, láska aj teba vzkriesila. Mení, ožíva nádej, rozkvitá hrob. Tam, kde je láska, zazvoní radosť, čaša sa plní, úsmev je most. Tam, kde je láska, život sa mení.
Pápež František navždy zostáva v našich srdciach. Rádio Lumen mimoriadne zaraďuje do vysielania čítanie z autobiografie svätého otca s názvom Nádej v podaní interpreta Michala Ďuriša.
Kniha môjho života je príbeh o ceste nádeje, ktorú si nedokážem predstaviť bez svojej rodiny, bez svojich ľudí, bez celého Božieho ľudu. Každá strana je aj knihou tých, ktorí kráčali spolu so mnou, ktorí nás predišli, ktorí budú nasledovať po nás.
Počúvajte každý pracovný deň o 12.30 alebo v archíve na lumen.sk. Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme nové vydanie Božskej komédie zo spolku svätého Vojtecha.
Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
Hosťom bude kňaz Andrej Ondrejka, porozpráva o svojej ceste k viere aj o službe v médiách.
Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
Štatistiky uvádzajú, že každý piaty pár je neplodný. Zdravotné problémy nie sú len na strane žien, ale v rovnakej miere aj na strane mužov.
Najčastejšia príčina je hormonálna nerovnováha, hlavne u žien. Od nej sa už odvíjajú aj rôzne iné diagnózy, ako je endometrióza.
Prirodzenú plodnosť ovplyvňuje nesprávna výživa, stres či nedostatok spánku. V relácii Vitaj doma rodina sa porozprávame s certifikovanou fertility koučkou Lenkou Hroncovou. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
Na Veľkú noc sa otcovia biskupy prihovorili svojim veriacim pastierskými listami a slávnostnými príhovormi. Niektoré z nich prinesieme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás v utorok o 20:10.
Ceste do Emaus kráčajú, čo bolo nedávno, zvažujú. Ježiš bol blízky a živý pán, odrazu zostal z nich každý sám. Myšlienky chmúrne a ťaživé, sklamanie a hlavy zvesené. Oči ich zastreté smútkom sú, keď zrazu blíži sa taký muž. Pridá sa s otázkou k pocestným, o čom je reč vaša Emauský. Prekvapia sa celý zronený, ty nevieš o správe týchto dní. Kde žiješ, že nevieš tu? Zvesť, že dali Ježiša pred súd viesť. Prorok ten múdry a mocný muž na kríži zomrel a niet ho už.
Všetci sme dúfali v neho ver, mysliať, že vykúpi Izrael. Tri dni už odvtedy ubehli, niektoré ženy sa preľakli, len prázdny hrob našli nad ránom, divili sa rečiam anielov. Vraj žije ich majster, tvrdili, aj muži prázdny hrob videli.
Po týchto slovách to aj proroci vraveli, že trpieť Mesiáš tak musí pred svojou slávou smrť okúsiť. Ďalej im vykladal podrobne tajomstvá o sebe nedávne. Rozhovor s pútnikom nádej dal, by zostal každý z nich víne chlebe ho spoznali, nadšení naspäť sa vrátili. Aj so mnou si stále, môj pane, hoci mám oči tmou zastreté, srdce mi za tebou nehorí, pochopiť často som ťa rbavý.
Prožíhaj plamienom dôvery, buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách, zostaň aj dnes, keď sa zvečerí, prožíhaj plamienom dôvery, buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách.
aj traja muži sedia. Málo slov im stačí, veľa sa dozvedia. Jedia z chleba slova, každý z čaše pije. Oči otvorené,